Ja, men det er jo skønt at være tilbage i Horsens igen. Og klimaet er jo lidt anderledes end nede i ørkenen. Men det åndelige klima er jo skønt her. Blandt jer også, hvor vi var i søndags i Aarhus. Og der er et ord, som jeg tror, jeg skal dele med jer på den rejse, jeg er rundt i Danmark nu. Nogle gange så er det jo forskellige steder, man skal tale fra ud for Guds ord. Men som jeg sagde i søndags, at da jeg gik dernede i ørkenen og bad en essens skrækkelig ørken, så kom det ord til mig med hensyn til denne rejse her og de venner, som jeg skal møde undervejs, som står i Lukas evangeliet, det 12. kapitel og 32. vers, hvor der står: frygt ikke, du lille hjort, for jeres far har besluttet at give jer riget. Og det tror jeg er et meget aktuelt ord for Danmark og for Europa i det hele taget, måske hele den vestlige verden i øjeblikket. Frygt ikke, du lille hjort, du lille flok, som står der midt i alt det store, der sker, de mange, mange store omvæltninger, og også de mange store sammenslutninger, som finder sted. Også blandt Guds folk, imperier, der næsten opbygges, der taler Herren til en lille rest af troende, som vil komme forskellige steder fra, men som på en mærkelig måde bliver ført sammen. Og vi holder sammen i den tid, vi går ind i nu. Frygt ikke, du lille hjort. Det er Jesus, der siger det. Du skal ikke være bange. For jeres far, så taler han om det, der har kontrol over ham, der har kontrol over det hele. Og til hvem riget til sidst skal overgives. Sønnen skal til sidst overgive riget til faderen. Og så står der her, og min far, siger Jesus, han har besluttet at give jer riget. Og det er den dag, det bliver en stor overraskelse for mange, som havde tænkt, at det var dem, der skulle have det. Og som har stræbt efter det, og prøvet på at snyde sig frem til det. Men det hviler på en guddommelig beslutning, der ikke kan ændres. Min far, siger Jesus, har besluttet. Og de beslutninger kan ikke ændres. De er taget inde i evigheden og varer evigt. Min far har besluttet at give jer riget. Det rige, som Herren taler om her, det er, og som skal gives til denne lille hjort, det er et rige, som det med at frygte, der kan godt være en vis frygt for at komme ind i det rige. Det kommer til at koste noget. Det er ikke kun de store begivenheder, der sker omkring os, men også den beslutning, der skal til. Fordi at komme ind i det rige, det vil sige, at man bliver adskilt fra noget, som ellers synes at kunne have en stor betydning. Og der skal vi læse i den forbindelse fra Hebræerbrevet, det 13. kapitel. Og jeg vil i aften prøve på at nå frem til, hvis jeg når igennem det, som jeg har på hjerte, at forklare, hvordan dette rige, som vi tilhører, og som Gud opfordrer dig og mig til at være en del af, at det er noget med at komme uden for lejren. Det er ikke noget, du kan opnå ved bare at blive i nogle sædvanlige sammenhæng. Det er noget med at komme uden for lejren, og det bliver også noget med til sidst faktisk at komme uden for hele samfundet, hele samfundssystemet. Og for at kunne opnå det, så skal der være i os en særlig motivation. Og denne motivation vil føre til, og det bliver så det sidste, jeg når til jer, hvis jeg når så langt, et nyt fællesskab, som faktisk er et gammelt fællesskab. Et åndens fællesskab. Noget uforklarligt. Men vi skal læse fra Hebræerbrevet, det 13. kapitel, hvor Jesus siger sådan her, at der står her i det 13. vers, eller det 12. vers, derfor var det også uden for byporten Jesus ved, for at hellige folket med sit eget blod. Lad os da gå ud til ham, uden for lejren, og bære hans forhånelse, for her har vi ikke en by, der består, men vi søger frem til den, der skal komme. Så her står det ganske klart, at Jesus har lidt sine smerter uden for lejren, for at hellige folket med sit eget blod. Og vi er jo så optaget af, at mennesker skal blive frelst. Det kan jeg godt forstå. Og jeg har i mange år virket som evangelist, og det ligger stadigvæk i hvert fald i min nerve, at hvis mennesker kan give deres liv over til Jesus, så er der noget forunderligt, der sker. Men der er noget, som er lige så stærkt og lige så stort her, og som faktisk er skrevet her, som måske er en overraskelse for os, at Jesus led uden for lejren for at hellige sit folk med sit blod. Det vil sige, at det er et folk, der allerede tilhører ham. Det er ikke bare de første frelsesskridt, det drejer sig om, men det drejer sig om at komme ind i det liv, som har med et helligt liv at gøre. Og derfor led Jesus uden for lejren, for at hellige sit folk. Og nu skal vi regne med Hebræerbrevet, det er jo brevet til jøderne, brevet til hebræerne. Så når der her står mit folk, så kommer det ind i det, som også ligger meget, meget på hjerte, at Herren hele tiden har sit jødiske folk også på hjerte, for at hellige folket. Og det er Guds folk i hele det spred. Det er også hans blodkøbte folk, men det er også hans ejendomsfolk. Han led uden for lejren for at hellige folket. Og så siger skriften her, lad os gå udenfor. Lad os gå ud til ham, som er uden for det hele. Lad os da gå ud til ham uden for lejren og bære hans forhånelse. Og hvis der sidder nogen her i aften, og det gør der, som endnu ikke har givet deres liv til Jesus, og som står lidt spørgende over for, hvad er det for noget, der sker i sådan en møde her, hvad er det egentlig, de snakker om, så kan vi hilse dig og sige, at der er nogle skridt, du skal tage, også, som vi alle sammen skal. Lad os da gå. Lad os gå. Der er nogen, der siger, at det kommer sådan automatisk til mig. Det gør vi ikke. Der er sådan en aften som denne her, nogle skridt, der skal tages, nogle afgørelser, der skal tages. Der er også nogen, der skal døbes. Du kan ikke blive ved med at gå rundt der. I 2010, der skal du også gå den vej. Lad os da gå. Og det kan godt, i mange tilfælde kan det godt gå hen og være noget, der er lidt forsmadeligt. En forhånelse, der skal bæres. Lad os da gå uden for lejren sammen med Jesus og bære hans forhånelse. For her, siger skriften, har vi ikke blivende sted. Og det har vi ikke. Vi er undervejs. Vi har ikke noget blivende sted her på jorden. Den flok, den lille hjort, som Herren kalder sammen i disse sidste dage, det er en flok, som ikke er fredløse, men på en eller anden måde hjemløse. I hvert fald er vores hjemland ikke her. Det er det. Vi har et andet hjemland. Vi tilhører et andet rige. Det rige, der skal gives os, det er et andet rige end det, der er omkring os. Det har sine egne grænser. Der er nogen, der tror, at de grænser findes ikke, men det gør de i Guds rige. Og vi har vores egne sange, og vores egne ledere, og vores egne love, og vores egen kultur også, og vores egen konge. Det har vi. Så lad os gå ud til ham, uden for lejren, og bære hans forhold, den forsmædelse, der ligger i ikke at tilhøre det store træk, som vil gå, det store religiøse træk, super religiøse træk, som vil gå gennem lande og riger i disse sidste dage, og der vil være religion nok, der vil være alterlys nok, der vil være messehavler nok, der vil være liturgi nok, der vil være alt det, som også det sjældne menneske fordrer, Men du skal ikke være bange, siger Herren, du lille flok, for jeg har besluttet, siger den himmelske far, at give dig riget. Og jeg inviterer dig til at tage nogle skridt, som du måske er bange for, men du skal ikke være bange. Frygt ikke, du lille hjort, fordi jeg har besluttet at give dig noget. Og der må vi ikke være bange for, at det, der nu sker i dette kommende år, og som er den nytårshilsen, som Herren sender os, det er, at vi kommer til at bære en forsmædelse. Vi kommer til at bære en skam ved at være kristne og være troende. Og det vil blive plantet. Vi vil få mærkatet. Det er allerede givet, at vi er sekter. Og vi er sikkert nok lidt underlige. Og du kan ikke rigtig regne, at vi er nok også lidt overskruet og mærkelige. Og alt det, det vil blive meget, meget mere uddybet. Der vil blive givet love for det og love imod det. Så det lurer allerede om hjørnet, og Herren opmuntrer os i aften til at søge. Ikke at bare forblive det at sige til hinanden, jamen her har vi ikke det blivende sted, men at søge, som der står her, for her har vi ikke en by, der består, men vi søger frem til den, der skal komme. Der er noget, der skal komme, og der søger vi frem. Og da jeg fløj herned, der kom jeg til at sidde ved siden af en brøndboer fra Ramallah. Han var tysker, altså han arbejdede inde i Ramallah, inde på Vestbredden, altså jeg havde en skrækkelig tur med ham. Han talte om besættelsestropperne, det var så de israelske besættelsestropper, og alle de kvaler, han havde med at bore vand for palæstinenserne. Men, og så var han, jeg sjældent mødt et menneske, der var mere gudløst end ham, for det var utroligt, hvor han var en guds fornægter, og han ikke troede på noget som helst, og ikke søgte noget som helst andet. Og her, på hele turen ned, der sad jeg faktisk og tænkte på Romerbrevet 2:7, hvor der står skrevet sådan her, Romerbrevet 2:7, der står der sådan, at han ved gengæld, står der i det 6. vers, enhver efter hans gerning er den, der søger herlighed og ære og uforgængelighed ved udholdende at gøre det gode, ved han gengæld med evigt liv. Og brøndboeren, han sagde til mig, det er fyldt, der er ikke noget, der hedder evigt liv. Og her siger skriften, der er nogen, der søger uforgængelighed. Det er jo altså et meget gammelt dansk ord, der betyder, at man ikke forgår. Der er noget, der består, også når vi lukker vores øjne. Der er noget, der bliver ved, som ikke hører op, også når livet her på jorden er forbi, det evige liv, det fortsætter. Og det er der nogen, der søger, det siger her, dem der søger, det er udholdende, ikke dem, som lader sig narre af udviklingsteorier og videnskabeligt menneskesyn, som der også bliver lovgivet for, og som vi går ind i et nyt årti, hvor det vil meget, meget mere manifestere sig. Det vil faktisk være en skam. Det vil blive betragtet som en skam for nogen, at de går hen og tror på, at vi er skabt af Gud, og at der er et evigt liv. Det vil man ryste på hovedet af, som brøndboeren gjorde i flyveren. Ryste på hovedet af mig. Jeg sagde til ham, du gav dig, Moshe. Og det går i Kolding. På gågaden, så var der en, der pludselig råbte, Johnny! Så var det min gamle gymnasiekammerat, Claus. Og han, det var det samme, han rystede på hovedet. Du gælder dig om mig, sagde han. Men der er nogen, der søger det uforgængelige. Det vil sige, det evige. Hvorfor? Fordi vi har en bestemmelse. Gud har en plan med os, og derfor må vi omvende os. Og alt det, der hører denne verden til, og som kunne tiltrække os der, og komme ind i den strøm, der går mod det vidunderlige fællesskab, som Herren taler om her, og som han kalder for du lille hjort. Men ikke kun vil vi menighedsmæssigt komme ud for det hele, men vi vil også samfundsmæssigt blive udelukket. Og jeg skal læse fra Matteus evangeliet, det 24. kapitel, som jo er Jesus store profetiske tale om endetidens begivenheder. Hvis der er nogen, der ikke kan finde ud af, hvad der egentlig skal ske de sidste dage, og hvad rækkefølgen af det ene og det andet bliver, så kan jeg bare opmuntrer dig til at læse Matteus 24. Der står det hele kronologisk i orden. Sådan og sådan og sådan kommer det til at gå. Og her står der, i den store tale, som Jesus har, står der fra det tredje vers her, der står der sådan, mens han sad på Oliebjerget, kom hans disciple, da de var alene, hen til ham og sagde, sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende. Og vi skal lægge mærke til, at Jesus, han siger ikke til sine disciple, det er simpelthen, der er ikke noget, der hedder mit komme, og der er heller ikke noget, der hedder verdens ende. Han er med på det. Der er noget, der hedder, at Herren kommer igen. Ja. Og han kommer snart. Og der er nogen, der har helt opgivet det. De tror ikke på det mere. Ja. På dit komme og verdens ende. Jesus sagde til ham, sig til, at ingen fører jer vild. Og så kommer så den lidt kronologiske rækkefølge af det, der sker først. Siger han, for der skal komme mange i mit navn og sige, jeg er Kristus, så de skal føre mange vild. Og I skal høre krigslarm og rygter om krig. Og se til, at I ikke lader jer skræmme. Det er det samme sprog, som er i Lukas 12:32. Frygt ikke, du lille jorden. Og alt det der begynder at ske, så der er det folk, der står et sted også her i Matteus 24 og i Lukas 1, der står der, folk vil dåne det gamle. Det vil sige, de bliver så forskrækket, så de mister bevidsthed. Det er klart, når himmelelementerne begynder at gå ud af deres baner, og myndigheden ikke mere kan sige, de har kontrol over det, så er der nogen, der besvimer. De skal dåne af rejse. Så her står der, I skal ikke lade jer skræmme, for det skal ske. Men det er endnu ikke enden. For folk skal rejse sig mod folk, og der må jeg lige gøre opmærksom på det græske her. Ikke fordi jeg kan græsk, men jeg har nogle meget gode ordbøger, jeg slår op i. Og der står der, de etniske folkeslag skal rejse sig mod etniske folkeslag. Det har du lige uden for døren her. De vil slå hinanden ihjel med økser. Du må ikke sige noget om noget, fordi så kommer der nogle andre. Og det er helt ind på livet af os. Det er ikke noget, som vi kan sidde nu og bare se på fjernsynet. Det sker langt dernede i Afghanistan eller i Mellemøsten. Men det er helt herinde, hvor Danmark nu står på terrorlisten. Og den sag der med Muhammed-tegningerne, den er ikke færdig. Det kan jeg godt lide at sige. Der er noget, der hedder det muslimske broderskab, som sidder i denne her time og arbejder med planer på et eller andet, der skal ske, som er meget forfærdeligt. Ikke? Og som har med en etniske folkeslag, skal rejse sig mod etniske folkeslag. Og der er vi sendt som en underlig fredsbevægelse midt i det hele. En forsoningens tjeneste, så vidt det kan lade sig gøre. Men her står det skrevet, at det er det, der skal ske. Men, og det er ikke en, og land mod land, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv. Og det er jo derfor, man har klimakonferencer. Fordi man tror, man kan styre alt det der. Og det kan ikke betales væk med dollar. At der bliver åbnet for afgrundens lem en dag, og en mørk røg stiger op. Du kan bare læse om den i Åbenbaringsbogen 7. Og det er ikke engang røgen, der er. Den er så kvalmende, så sol og måne bliver det. Men det er det, der kommer ud af røgen. Nogle frygtelige græshopper, som skader mennesker. Og det er meget styret. Det må kun vare 5 måneder. Og folk vil prøve på at tage deres eget liv, men det kan de ikke. Det siger jeg, det kan jeg jo ikke komme ind på i aften her, så kommer vi for langt ud. Men det er bare det, at Obama kan ikke gøre noget ved det. Og 110 regeringsledere, 30, hvor meget de var, i København kan ikke gøre noget ved det der. Og de er jo heller ikke samlet bare for at snakke om det her. De havde andre ting på programmet, ikke? Som på engelsk hedder, a world government must be created. En verdensregering må dannes. Og det er dyret. Og på dyret rider der den mest blodtørstige rytterske, du kan forestille dig. Hvor hun er helt beruset. Hvad har hun drukket? Jamen, hun har været i fuld gang med at slå de hellige ihjel. Jesu vidner. Og det er dig og mig. Så hvis der er nogen, der skal være bange for fremtiden og have fremtidsangst, så er det os. Men det er til os, Herren taler og siger, at du skal ikke være bange, du lille hjort. For min far har besluttet at give dig riget. Halleluja. Så der skal komme nogen og føre mange vil. Og Jesus siger, alt det der begyndelsen på vejerne. Og så spørger vi så, jamen hvad bliver så det næste? Og det er der, jeg vil lige frem. Der skal de, det er der, hvor jeg vil frem til for den 9. vers, der skal de udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel. Og I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn. Der skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden. Okay? Så skal I hades af alle folkeslag. Så det med at komme uden for lejren, det er ikke bare at komme uden for det religiøse system, som sådan, der stagnerer og kører i et bestemt spor, i et samarbejde med de antikristelige kræfter. Men det er også at komme helt uden for systemet. Hades. Ikke bare af naboer, sådan, men alle folkeslag. Det er globalt. Det bliver globalt, det her. Så det er nogle fremtidsperspektiver, som vi allerede kan, og det kan ske fra det ene øjeblik til det andet. Der skal kun nogle rigtig gode avisartikler til. Så er vi hængt ud. Jeg havde en lille oplevelse på gågaden i Kolding her, hvor jeg spacerede. I går var det. Og så kom jeg jo forbi det, jeg drømmer om dernede i ørkenen en gang imellem. En dansk pølsevogn. Og jeg tænkte mig selv, jamen det er jo altså for godt det her. Det var ikke fordi jeg var sulten, men jeg måtte hen og have den her pølse for den her dag. Jeg sagde til hende, jeg skal have den der med det der med flæskesteg omkring, så jeg skal have en af dem der. Hun sagde, ja tak, så det bliver 24 kroner. Og så blev jeg jo så hed om ørerne, fordi jeg havde ingen danske penge på mig. Jeg tænkte, tak, hvad sker der nu? Så sagde jeg, vil du tælle kort? Nej, det kunne hun ikke. Så sagde jeg, så må jeg jo så gå ned i banken og hæve. Skal jeg spise pølsen nu her først, mens den er varm? Eller skal jeg vente tilbage efter? Så sagde jeg, du skal spise den, mens den er varm. Så jeg spiste den, så før der stod omkring det. De kiggede jo på mig alle sammen. Jeg kunne mærke, at der var en mistænksom som atmosfære, der rejste sig. Og det kan ske fra det ene øjeblik til det andet. Det er det, jeg vil lide. Og så var der en ældre mand, der tog ordet. Så sagde han, jeg vil gerne sige noget til jer alle sammen her. Så han, det var sådan en helt lille foredrag, han holdt, og vi stod og spiste pølser der. Og så sagde han, jeg vil gerne sige noget til jer alle sammen. Så han sagde, det er for 40 år siden i Rødding, i Sønderjylland, der var jeg i en skotøjshandel. Og der var der en dame, der kom ind og købte sko. Og da hun skulle betale skoene, så havde hun ingen penge. Og så sagde hun, at jeg lige går over i banken og hæve pengene. Og hun gik derover med skoene på. Og han kiggede så triumferende omkring til hele flokken og sagde, og hun kom aldrig tilbage. Og ved du hvad? Altså, i løbet af et øjeblik kan stemningen vende sig imod dig. Og jeg var i den grad, altså I kigger den hos dem alle sammen, så... Jeg havde sådan en udenlandsk seddel, jeg sagde til pølse, du må få den her, sagde jeg så, mens jeg går ned i banken for, nej, det ville hun lige godt ikke have, så jeg skyndte mig ned og fik mit regnskab ordnet, men bare lige for at sige, at før vi vil af det, så er der en klimaforandring, der finder sted, og der skal ikke ret meget til, så bliver vi fokuseret for et eller andet, vi ikke har gjort, eller heller ikke har til hensigt at gøre, men vi kan meget hurtigt blive hængt ud. Og det er det, der vil ske. Der er nogle propagandatrummer, som allerede er i gang. I skal hades, står der, af alle folkeslag. Folk mod folk. Etniske. Vi oplever det hele nu. Og det næste, siger jo, det her, det der med folk mod, det er kun vejernes begyndelse. Nej, det næste, der sker, det er, at de vil vende sig mod jer. Der vil komme trængsel over jer. Og det skylder vi at sige til unge mennesker, som vil give deres liv til Herren i dag. Du skal lige tænke dig om to gange. Fordi det bliver ikke nogen let sag nu. Men det bliver en herlig sag. Fordi vi har en far i himlen, der har taget en beslutning. Og det er, at han vil give os riget. Halleluja. Så det skal vi hvile i og tro på, selvom at det kan betyde en forhånelse, der skal bæres, og komme uden for både det religiøse system og også det almindelige samfundsmæssige system. Så derfor må der være en motivation, der opstår i vores egne hjerter. Det er jo ikke noget, du kan tvinge folk til det her. Det er noget, der må komme indefra. Og det har at gøre med den nye pagt, som Gud vil slutte. Det er den nye pagts tjeneste, fordi den gamle pagt, som Gud sluttede med Israel og med Israels hus, der står i Jeremias 31:31. Det er så let at huske. I Jeremias 31:31, der står der, at jeg vil slutte, når dagene kommer, så vil jeg slutte en pagt med Israels hus. Ikke som den pagt, jeg sluttede med deres fædre, og som de brød. Og det er selvom jeg tog dem ved hånden, og jeg var som en ægte mand for dem. Men den pagt, jeg nu vil slutte med dem, den vil jeg skrive på deres hjerter. Og når jeg ser jøderne dernede ved stoppestederne, busstoppestederne, stå og læse bogen, og det er alt sammen i bogen, og der skal ske noget, det skal fra den bog ind i hjertet, før kan Gud ikke komme igennem med det, der hedder den nye pagts tjeneste. Og for at komme igennem med den nye pagts tjeneste, må han have den nye pagts folk. Og det nye pagts folk er ikke motiveret ved, at der er nogen, der kommer og siger, sådan og sådan skal du gøre. Og det er reglen, det her. Og da vi har indført nogle nye love. Nej, det der sker, det er, at der er noget, der bliver skrevet på vores hjerter. En indre motivation. Og den er der nogen af jer, der allerede er begyndt at mærke. Og den greffel, der bliver skrevet med det her, det er en jerngreffel. Det kan ikke slettes ud. Og det først bliver brændet ind på hjertet, denne indre motivation, som vi læser om i Hebræerbrevet, det 11. kapitel, og det 23. til 26. vers. Hebræerbrevet 11:23-26, hvor der står, i tro blev den nyfødte Moses holdt skjult af sine forældre i 3 måneder, fordi de så, at den lille dreng var dejlig, og de lod sig ikke skræmme af kongens befaling. I tro nægtede Moses, da han var blevet voksen, at lade sig kalde søn af faraos datter. Han ville langt hellere lede ondt sammen med Guds folk, end for en kort tid opnå en syndig nydelse, og han regnede Kristi forhånelse for en større rigdom end Egyptens skatte, for han havde lønnen for øje. I tro forlod han Egypten uden at frygte kongens vrede. Han holdt ud, for det var som om han så den usynlige. Så denne indre motivation er noget uforklarligt, som Moses far og mor havde. Og farao og hans soldater, hensynsløse voldsmænd, var rundt i hele Israels lejr for at hente alle drengebørn, der blev født. Og der står der så, at de skjulte Moses i 3 måneder. Så kunne hun ikke længere. Så det var sikkert, han begyndte sikkert at græde. Det kunne ikke holde skjult længere. Og naboerne talte også. Så det kunne, hun kunne kun i de 3 måneder. Men de 3 måneder, hvor hun kunne, der gjorde hun det. Moses mor. Hun skjulte ham i 3 måneder. Og så siger vi, jamen hvad, hun må jo have haft besøg af en engel eller et eller andet, der har forklaret hende, at den her dreng her, skal jeg regne med det, han er Guds redskab, og du skal nu passe på mig. Men det havde hun ikke. Hendes åbenbarelse bestod i, at hun så, at det var en dejlig dreng. En dejlig dreng. Jeg har også lige fået nogle små dejlige drenge, tvillinger, som min datter Florence har givet os. Født lidt for tidligt, men de vejer 4 kilo i dag, så de skal nok komme over det. Ikke? Og vi har jo kun kunne se dem på video nu, så, men vi sidder jo helt begavet. Det er ikke mor og jeg og kigger på de der videobilleder. Bare det der, at han bliver sugt ned i badevandet, det, så sidder vi jo glad for at se. Han er så lykkelig for det. Ikke? En dejlig dreng. Og den der tanke opstår hos denne mor, at det kan da ikke være Guds vilje, at de der skønne øjne skal rødne op på bunden af Nilen. Det er da en ganske naturlig tanke. Og de små arme og de små hænder, de skal da ikke, der er da ikke hensynsløse soldater, der skal rive dem og også kaste ham ud i Nilens vand, så krokodillerne derude, det hvis nogen andre omkring hende vil sige, at det er nok Guds vilje, så må hun sige, det er det ikke. Det er det ikke. Og hvis nogen vil sige, at det er nok Guds vilje, at han eller hende der skal ædes op af en kræftsvulst, så er der noget i os, der siger, at det kan ikke være rigtigt. Det kan det ikke. Vi har lov at kæmpe imod det. Vi skal ikke resignere. Altså, som vi står over for nogle vældige udfordringer i vores familie i øjeblikket, og vi har taget en beslutning som familie, vi vil ikke resignere. Vi bliver ved med at kæmpe mod det der, fordi vi tror ikke på, vi kan ikke tro på, at det er Guds vilje, at det skal gå dem sådan. Så derfor, vi strider i bøn og i faste, og symptomer kan der jo være nok af. Ikke? Jeg nævnte et sted, jeg kan også nævne det her, det var der også, da Paulus steg i land der på Malta efter skibbruddet og rakte sin hånd ind, og der blev bidt af en slange, og så står der, at alle de indfødte på øen, de ventede, at nu skulle han falde om. Fordi de kendte de symptomer. Når du bliver bidt af den slange der, så hæver du svulmen op, og så skal du falde om. Og så står der, de kom til at vente længe. Fordi der er nogle tilfælde, også fordi der er tro bag. Gud har jo sagt til Paulus, du skal stå for Nero, det sagde han på skibet allerede, inden det hele gik ned. Du kommer til at møde kejseren. Så Paulus havde da god grund til at sige, når han står der på strandbredden, hvis jeg skal dø, så er det i hvert fald ikke her, for hvis jeg skal møde kejseren i Rom, så kan det ikke være noget, jeg dør her på stranden. Altså, der er nogle helt naturlige linjer, som vi har lov at gå efter, og som et unaturligt samfund omkring os, med unaturlige indstillinger til både det ene og det andet, vil få drejet bort fra at komme ind blandt de kristne og fortælle os noget, som slet det er naturligt. Hun så her, at det var en dejlig dreng. Og så nævner hun, så nærmer hun sig faktisk, uden at vide, det er Stefanus' forsvarstale. Apostlenes Gerninger er det 7, tror jeg. Hvor at han taler om det her, og han siger, og hun så, at det var en dejlig dreng for Gud. Fordi Gud har jo planer med den dreng der. Og Gud er vildt forelsket i sine egne planer. Ja. Så vi skal ikke overgive os her. Der er en lille flok, der vil forblive normale. Naturlige. Selvom de kalder os unormale, så er det faktisk denne lille flok, der opfører sig normalt til sidst. Også i de religiøse spørgsmål. Jamen, de er overskruet. Det er ikke overskruet. Og hun siger, min dreng, han skal ikke dø der på bunden af Nilen. Det der ligger der i hver mors hjerte. Hvis der er noget, der er naturligt, så er det det. Okay? Så her vil vi komme ind i det, at Gud ved at bygge et samfund op, et fællesskab op. Af nogen, der kan tage tingene en lille smule normalt. Og ikke skal have englebesøg hver gang, de skal gøre noget. Man kan handle ud af en indre motivation, noget, der er skrevet på vores hjerte. Forstår du, hvad jeg mener? Og det er det, som Herren er ude på her. I tro blev den nyfødte Moses holdt skjult af sine forældre i 3 måneder, fordi de så, at den lille dreng var dejlig, de lod sig ikke skræmme af kongens befaling. Så alt det, de bildte, alt det nazisterne bildte den tyske befolkning ind, og den tyske kirke ind, og de tyske biskopper ind under
2. verdenskrig, at de skulle jo, ifølge Bibelen, skal det jo adlyde landets myndighed. De skal ikke adlyde sådan en som Hitler. Skal de ikke? De frygt her, de adlyder ikke farao. Skal de ikke? Og Paulus, han lå så hænge ned fra en ko, stak af fra kongen i byen, altså disciplene var indforstået med ham og fire ham ned. Det var da en fuldstændig illegal handling. Og du og jeg skal være indstillet på, i den tid, vi kommer ind i her, at der både det ene og det andet, det vil, som vi gør, det vil faktisk blive stemplet som illegalt. Men vi gør det alligevel. Fordi vi frygter ikke kongens befaling. Vi frygter Gud. Skal vi frygte Gud? Skal vi frygte mennesker mere end Gud? Spurgte disciplene, da de stod i Sanhedrinen, 71 mand, som var samlet og skulle dømme dem. Og en af dem var Nikodemus. Og han havde det svært, fordi han var også drevet af en indre motivation. Der var noget i ham, der sagde, det er bare ikke rigtigt det her, vi gør. Og han sagde, pas lige på, sagde han, hvad I gør med de her mennesker. Gamaliels råd, der lød der. Fordi hvis det, de gør her, ja, det er fra Gud, så vil det vise sig, at I slås mod Gud. Så her har vi med den udelukkelse at gøre, ikke bare for det religiøse samfund, men også fra systemet. Og så det, der kan føres igennem, det er den der indre motivation. I tro nægtede Moses, da han var blevet voksen, at lade sig kalde søn af faraos datter. Det var da ellers hans store chance. Han var faktisk tronfølger. Og han kunne have levet et godt liv. Men skriften siger, at han foretrak, og hvad der får ham til det, der er ikke nogen ydre forklaringer på det. Hans egne har sikkert også undret sig. Det gjorde det. Han foretrak at lide ondt sammen med Guds folk, end at nyde, og der står en syndig nydelse. Det er ikke forkert at have en nydelse her i livet, men det er forkert at have en syndig nydelse. Og det kan godt være, at der er en eller anden herre, taler til her. Herren vil ikke tage livet fra dig og gøre det mere blegt og afmattet. Men syndig nydelse skal du ikke have nogen del i. Skal du ikke. Skal du omvende. Og der er kun en vej ud af det, det er omvendelse. Der er ikke noget, du kan lave nogen. Der er ikke noget kompromis. Der er ikke nogen forhandlingsgrundlag med de kræfter, som vil drive mennesker ind i syndige nødelser i vores tid. De er hensynsløse. De har menneskeansigter. Det vil jeg tale lidt om på søndag måske i Blåkildekirken. De har menneskeansigter, men løvetænder. Og vi skal lære at forstå det her billedsprog, for åbenbaresprog. Det hele ser så menneskeligt ud. Men de tænder det her, de flænser dig totalt, og ødelægger din familie og alt, søn og smadrer det hele, børn, her, økonomi, hus, det hele væk. Menneskeansigt, de ligner mennesker. Men når du kigger nærmere efter tandstillingen, og de smiler til dig, så er det en mærkelig Dracula-smil. De har løbet til mig. Og de er parat til at få fat i offer og sønderrive det. Det er deres eneste, det er djævelens eneste tanke med dig. Det er at få dig sønderrivet og slæbt til helvede. Og det kan vi ikke gå indgå på noget kompromis med. Så her lyder det her. Han ville langt hellere lede ondt sammen med Guds folk, end for en kort tid at opnå en syndig nydelse. Og han regnede Kristi forhåndelse for en større rigdom end Egyptens skatte. Og der, hvis jeg nu havde været redaktør af det her, så ville jeg altså sende en streg under det her, så sende det tilbage. Så det må du lige rette det her, fordi han lever altså, Moses lever altså 2.000-3.000 år før Kristus. Og så Eller fire, ja, og du skal, det der med Kristi forhånd, det kan du ikke, du kan sige, det var en forhånelse, men hvad, han kendte jo ikke noget til Jesus, på den måde der. Men der siger Guds ord, jo, den forhånelse, som han led, det er den samme forhånelse, som du lever og vil komme til at opleve. Begyndelsen af i 2010, Kristi forhånelse. Så du skal ikke gå hen og tro, det er noget nyt, der sker. Noget gammelt. Antisemitismen har været i verden altid. Farao, han var den første. Og jeg har lavet ham fremstå, siger Romerbrevet 9:17. Skriften taler. Skriften siger jo, jeg har lavet dig fremstå, Farao, for at jeg kan vise min magt på dig. Og for at mit ord kan blive forkyndt i hele verden. Så du skal ikke være bange, siger Herren til den lille flok. Du skal ikke være bange for, min far har besluttet at give dig riget. Halleluja. Og her til sidst, for at slutte lige med det afsnit her, at i tro forlod han Egypten, uden at frygte kongens vrede. Han holdt ud, for det var som om, han så den usynlige. Og det må være, ja, det må være 10 eller 15 år siden, at jeg spacerede ned af den store trappe i indgangshallen i højskolen i Kolding på vej ned. Jeg kan huske, den var grøn. Det kan være, at den har fået en anden farve i dag, men den var grøn. Grøn linoleum. Og ned for enden af trappen, der stod der en kær ven af mig, som nu har været død nogle år. Han var pastor i Genève i mange år, Christian Larsen. Og det var mærkeligt, da jeg kom ned, så sagde han, har du lagt mærke til det? Han sagde ikke engang goddag. Det var jo så længe siden, vi havde set hinanden. Har du lagt mærke til, Johnny? Lagt mærke til, hvad Christian spurgte? At der står skrevet, at han holdt ud, som om han så den usynlige. Det vil sige, sagde han, og så begyndte han dernede for enden af højsk og prædike for mig. Det vil sige, Johnny, at han så ikke mere end dig og mig. Og det har jeg aldrig kunne glemme, det der. Hvis det er rigtigt, det der står her, så holdt Moses ud, som om han så den usynlige. Det står der her i Bibelen, som om han så. Men han så altså ikke mere end dig og mig. Så det vil sige, at han har haft sit indre øje åbent. Han har været klar over, at der er nogen til stede. Der er nogen, der sidder her i aften, og de er ikke bare til et almindeligt møde her. Fordi de er klar over, at der er en anden til stede. Der er en anden prædikant her. Der er en anden, der taler også, når du kommer hjem. Som om han så den usynlige, som altid er der, som går ind alle vegne, som ikke kan hindre sig nogen. Heller ikke din familie. Og heller ikke i kongernes sovekammer. Han går ind, om der er 10.000 livvagter udenfor, og politiet har sat spærringer op. Han går lige gennem det hele, den usynlige, gennem døre og væg. Han går ind, han kan vække folk midt om natten, han kan tale til dem. Der er intet, der er umuligt for ham. Som om han så den usynlige, sådan skal du og jeg leve i 2010. Og det er lidt svært heroppe på de her breddegrader, de kolde breddegrader. Jeg kan sige, nede i Mellemøsten, der er det lidt lettere på en måde. De har lidt, de der beduiner derude, de har en lidt anden indstilling til tilværelsen. Den åndelige verden er ikke langt væk. Der er ikke noget med, at du skal overbevise dem om, at Gud er til. Og hvorfor, de kan finde på at sige som Job, Den første, så den beduin, han sagde ikke, da alt det der frygteligt skete, så sagde han, der er ikke nogen Gud. Han sagde, hvordan kan han gøre sådan mod mig? Han kunne tage en samtale op, en argumentation, og sige, der er altså nogle ting, jeg ikke helt kan forstå her. Men den anden holdning, den ateistiske, den holdning, som hersker, den såkaldt videnskabelige, naturvidenskabelige holdning, som vil blive mere og mere præget samfund og kirke i det år, vi går ind i, den eksisterer ikke her. Og eksisterer ikke hos den lille jord. Som om han holdt ud, som om han så den usynlige. Det vil sige, at der er ikke nogen tilfældigheder mere. Den usynlige er der altid. Han lytter til hver en samtale. Han hører hver en bøn. Han vandrer i sådan et møde her mellem stolerækkerne. Den usynlige. Som om han så. Hvis der nu havde stået, fordi han så, så kunne vi godt forstå, at Moses holdt ud, fordi det står der ikke. Christian Larsen, han var den første, der gjorde mig opmærksom på det for bunden af højskoletrappen. Uden at sige goddag eller farvel, har lagt mærke til Johnny, sagde han, at Moses så ikke mere end dig og mig. Han holdt ud, som om han så den usynlige. Og det er Guds indbydelse til dig og mig i de problemer, du står i nu. Ved indgangen til 2010. Og den længe, som har slæbt efter dig i det årti, vi nu er kommet igennem, og som skal brydes, den skal du ikke med, have med ind i det nye år. Der skal du regne med, at der er en, der er til stede. Også der, hvor vi står ved sygesengen, og de har sagt det forbi. Der er ikke mere. Der er, det er terminal cancer. Så der er ikke mere at gøre. Det er, lægen har sagt, der er kun en måned tilbage. Der skal vi regne med, at her har vi med andre kræfter at gøre. Den usynlige. Og vi skal handle og tale, som om vi ser ham. Den usynlige. I 2010. Det er ham, der ransager hjerter og nyrer. Og ham skal vi stå til regnskab. Det er ham, der har et ord, som trænger ind. Men nogle gange, det man siger, også i familien og blandt børnene, det trænger ikke ind. Men han har et ord, som trænger ind. Det trænger igennem. Og du kan dømme det ene og sige det ene og det andet. Sådan skal du. Men det ord, det arbejder selv, det er virksomt. Det gør sig selv til dommer over hjertets tanker og meninger. Så det er, han havde lønnen for øje. Derfor forlod han i tro Egypten. Og vi kommer ikke ind i det nye fællesskab, som hører dette nye årti til, uden at vi forlader noget, som ikke har nogen værdi. I tro forlod han Egypten. Så skal jeg slutte i aften med at læse fra Johannes Evangeliet, det første kapitel, og fra vers 1-10. Der vil jeg gerne læse og lige forklare. Jeg læser bare fra vers 3, af vers 5 og til vers 10, bare de fem vers, hvad der ligger i det nye fællesskab, som Herren kalder os ind i, og som har betegnelsen, du lille hjort. Du lille hjort. Og der står der her i det femte vers, og det er det budskab, som vi har hørt af ham. Jeg læser fra 1. Johannes brev, det første kapitel af vers 5. Og det er det budskab, som vi har hørt af ham, og bringer videre til jer. Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Og hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørket, så lyver vi og gør ikke sandheden. Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns blod, renser os fra al synd. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, så fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os fra al uretfærdighed. Hvis vi siger, at vi ikke har syndet, så gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os. Så i dette fællesskab, der var i den første menighed, der lød der et budskab. Og det er det budskab, som vi har hørt af ham, og bringer videre til jer, at Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Så fællesskabet med ham er altså ikke præget af mørke, ej heller af depression, som mange mennesker lider af. Og vi kan også godt få det fordrevet ved at tage noget for det. Altså, kom hen på apoteket og kom tilbage, og det, men det kommer igen. Og der står der i den gamle oversættelse af Johannes 1, der står der, at lyset kom til verden, og så står der i den gamle oversættelse der, og mørket kunne ikke få bugt med det. Og ved du hvad, der er noget, som mørket ikke kan få bugt med. Og det vil jeg også hilse dig at sige med hensyn til det nye år, hvor der er skygger i krogene, der prøver på at komme ind og få fat i dig og tage modet fra dig og gøre dig deprimeret over det ene og det andet, og er der noget håb? Der er håb. Og det, som mørket ikke kan få bugt med, det er Guds ord. Det er Guds ord. Og det er derfor, må Guds ord i det nye år være en meget stor bestanddel af dit liv og din tjeneste og din gerning. Nede i ørkenen bruger vi faktisk, det kan Markus vidne om, han er her i aften og har været nede hos os nogle måneder, at en stor del af formiddagen, som jo faktisk, kan man sige, er den vigtigste dag rent arbejdsmæssigt, der du kan udføre en hel masse der, jeg synes selv altså, det er der, man er mest frisk. Men vi er nødsaget til, på grund af den enorme kamp, der er, der er vi nødt til at tilbringe meget tid med Guds ord, med bøn, med fast. For hvis ikke vi havde gjort det, så havde det været spredt for alle venner i dag. Der har ikke været nogen ørkenlejr. Der har været blæst væk. Men her står der, at mørket skal ikke få bugt med det. Og det er det lys, der er i Guds ord. Og så står der her, at hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørket, så lyver vi og gør ikke sandhed. Og det kan godt være, at du kan vandre i mørket og gøre nogle af mørkets gerninger. Og det er ikke længe siden, jeg har talt med en ung mand, der levede sådan liv. Der var nogle ting, altså, som han... En gang hans familie vidste noget om, og nogle timer, hvor han var nogle steder, hvor han absolut ikke skulle være. Mm. Og der vandre i mørket, det kan man godt gøre, og så alligevel tale et sprog, hvor at man ligesom siger sandheden. Og vi har jo altid lært, at vi skal sige sandheden. Og det er så for spejderne, altså der står der spejder, det er ret ryggen at tale sandhed. Tal sandhed. Men det siger Bibelen ikke. Bibelen siger, så lyver vi og gør ikke sandheden. Det er et helt nyt perspektiv på spørgsmålet om sandhed. Det er altså ikke noget, man bare taler, eller gør, eller tror på. Eller taler, eller siger, eller tror på. Det er noget, man gør. Hvis der er noget, der er sandt, så gør vi det. Hvis det er sandt, at du skal døbes, når du kommer til tro, så gør du det. Hvis det er sandt, at du skal omvende dig for det her, det er, du kan jo snakke om omvendelse, og tale om, du kan tale som en engel om det. Men hvis der er noget i dit eget liv, du ikke vil omvende dig fra, så lyver du, Kirsten. Du lyver. Nej, jeg lyver da ikke, jeg taler dig sandt. Jeg læser og taler sandt, ja. Men du gør det ikke. Du gør det ikke. Den lille hjort, du skal ikke frygte, siger Herren, der opstår et helt nyt fællesskab. Og det er nogen, der gør sandheden. De forbliver. De er der, hvor de skal være. De gør. De gør det. Og det er det, som Herren vil bygge op i det nye. Og det er den indre motivering, er i gang med at skabe blandt os. Og derfor står der her, men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, og her falder at det der menneskelige argument, som vi hører hele tiden, jamen vi er jo kun mennesker. Hvor mange gange har jeg ikke hørt det? Ja, jeg kan ikke gøre for det. Skal da ikke regne med, at vi er overmennesker? En sagde til mig, vi er jo ikke engle. Nej, men standarden forbliver alligevel. Vandrer i lyset, ligesom han er i lyset. Det er standarden. Det er det, som Gud regner med. Det er sandt. Vi kan ikke nå derop. Vi kom to short. Vi kom to short. Vi blev for korte. Vi blev for små. Og det gab der af imellem. Det har Herren Jesus udvirket. Så det vil sige, at vi kan vandre i det lys sammen med hans søn, sammen med far. Og det er det lys, som Herren vil, at vi skal vandre i. Vi skal, det er ikke det niveau, der skal sænkes, så vi kommer derned. Ja, vi er jo kun mennesker. Jeg må jo også have lov til at og nede livet en lille smule og gøre nogle ting, ikke? Det fortjener jeg jo. Som der var en, der sagde forleden, så drikker jeg mig rigtig fuld, fordi det fortjener jeg. Efter alt det forfærdelige har der været igen, ikke? Så drikker jeg den helt ud, sagde han, fordi det fortjener jeg. Så græder han lidt, fordi det fortjener jeg. Det fortjener vi ikke. Det er standarden, som han er i lyset. Det vil sige, vandre derinde med Herren. Jeg ved godt, at vi kan ikke leve op til det lys og være i det lys, men det kan vi alligevel med Kristus. Det er en anden vandring, vi har her på jorden. Hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, så kommer det her, som er så utroligt, og som jeg næsten ikke tør læse. Men jeg bliver nødt til at slutte med det i aften her. Der står der, så har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns blod, renser os for al synd. Og ved du hvad? Ja, vi er jo altså så sammen med familien. Nu taler jeg ikke om min egen familie her, men der er familiesammenhænge, det ved jeg, hvor man er sammen med nogle mennesker. Og du har et vist fællesskab med. Der er også et arbejdsfællesskab på arbejdspladsen med skuret og venner og sådan noget. Ikke? Men det fællesskab, der tales om her, det er et andet fællesskab. Det er et åndeligt fællesskab. Og det fællesskab kan ikke bestå, hvis ikke du vandrer i lyset. Vi kan gøre charmeoffensiv og alt muligt for ligesom drage ind og være venlig og kærlighed, men det fællesskab opstår først i det øjeblik, at det menneske, der er begyndt at vandre i mørket, holder op med at vandre i mørket. Så opstår der et fællesskab. Og uden for det er der ikke noget fællesskab. Der er det andet slags forretningsfællesskab, og man kan have interessefællesskab, men der er mange slags fællesskab og hobbyer, ikke? Og det kan jo så langt, at det kan være et menighedsfællesskab. Man kommer der, og man sidder der. Men det er det. Du lille hjort. Jeg indbyder dig, siger Herren, til et fællesskab, hvor der ikke er nogen mere, der vandrer rundt i mørket og laver deres egne små ting. Fordi hvis du gør det, så afbryder du det fornemmeste og højeste, som eksisterer i verden. De helliges fællesskab. Og så står det, som jeg ikke tør nævne, men som jeg nævner i aften, og jeg ved ovenikøbet, det bliver optaget, så det kommer også på nettet, og der vil være nogen, der sidder og gør notater og siger, det er nok falsk lære, men det er det ikke. Der står her i Bibelen, der står her, at hvis vi vandrer i lyset, nu skal du høre godt efter, fordi ellers kommer de efter os. Hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns blod, renser os for al synd. Det vil sige, at al den snak om, at du kan bare gøre, som du vil, og vandre, som du vil, så skal Jesus blod nok rense dig. Det er løgn. Det er ikke noget, som du har taget imod en gang for lang tid siden. Nej, hvis du vandrer i lyset, og bliver ved med at vandre i lyset, så renser Jesu blod dig fra al synd. Så vil du nemlig også komme til den situation, hvis der er et eller andet, der er galt, så vil du bekende det. Selvfølgelig. Bekende det som synd. Og hvis du siger, at du er synd, så er det løgner. Så er du en løgner, og så er det ikke sandt. Så derfor, hvis der er noget, som vi har, det skal vi ikke gå med ind i 2010. Vi skal bekende det for Gud og mennesker, for det ryddet af vejen, sådan så at fællesskabet igen kan blive igen kan genopstå, og at Jesu Kristi blod er der, kan dække og rense. Hvis vi vandrer i lyset, som han er i lyset, så har vi fællesskab med hverandre, og så renser Jesu Kristi blod os for al synd.
Jamen har det at gøre med et fællesskab, med det, hvad der skal ske med mig i dommen, og når Gud skal tage bøgerne frem, og har det så noget at gøre med det, om jeg er med i den lille jord eller ej, har det fællesskab sammen med de mennesker, det er. Gud er i naturen, jeg kan da til Gud ude i naturen. Jeg kan da også finde Herren, og, eller jeg har også mine egne timer derhjemme i kælderen. Og, nej, der er noget, der er en stor prøve på det hele, som ikke mindst den første salme i Bibelen understreger, som jeg lige skal læse her. Der står der skrevet sådan her. Sådan står der i det fjerde vers i første salme. Sådan går det ikke, de ugudelige. De er som avner, der blæses bort af vinden. Vers 5 hører godt efter. Derfor står de ugudelige ikke fast ved dommen, synder ikke i retfærdiges forsamling. Med andre ord, hvis ikke du kan stå fast i retfærdighedens forsamling, så vil du også skride ud ved dommen. Står her, derfor står de ugudelige ikke fast ved dommen, synder ikke i retfærdighedens forsamling. Det er som vi vandrer i lyset, som han er i lyset. Så skal vi få fællesskab med hinanden. Det vil den lille jord bestå af det fællesskab. Det er ikke et religiøst fællesskab. Det er et dybt åndeligt fællesskab. Et kærlighedsfællesskab. Og så siger skriften, så skal Jesu Kristi blod rense dig fra al synd. Halleluja. Så det priser vi Gud for, at han skal i det år, vi nu går ind i, gennemføre sin store plan med vores liv, som består i en sammenfatning af det, der står skrevet i Lukas 12:32. Frygt ikke, du lille jord, for jeres far har besluttet at give jer riget. Og det rige er ikke noget, der opstår inden for lejren. Det opstår uden for byporten, hvor han led for at hellige sit folk. Det fællesskab, den lille jord, er ikke anerkendt af samfundet eller systemet. Tværtimod, der vil blive globalt forfulgt. Og det er derfor, at Herren siger, frygt ikke, du lille jord, for jeg har besluttet at give jer riget. Det er en lille flok, der som Moses er motiveret og ser frem til lønnen. For jeg har besluttet at give jer riget. Den der er motiveret af noget indre, en bestemmelse. Ikke? Moses kunne ikke andet end at tilslutte sig den flok, selvom han havde alle andre muligheder, så var der noget indre, der drev ham, så han måtte ned og være en del af at lide ondt sammen med Guds folk. Hellere det end en stakket stund, en lille stund, det er så kort at nyde syndig nydelse. Den motivation havde han i sig, og derfor blev han også. Og vi med ham, vi bliver en del af det åndens fællesskab, som opstår i disse sidste dage blandt de hellige, dem som Jesus kalder, du lille jord. Amen.